สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจิบเล่าเล่าเรื่องรายการที่อยู่เป็นเพื่อนกับคุณไปจนแก้วสุดท้ายนะครับดำเนินรายการในผมพิธีกรขี้เมาเจ้าเดิมนะครับพี่อาร์แล้วก็
น้องอู๋ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้คอนเทนต์พูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยสบายใจเลยครับพี่อู๋
ทำไมครับ
มันดูถ้าเกิดมันฮิตขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะถึงขั้นต้องปิดรายการไปเลยนะครับวันนี้มีท่านผู้ฟังเขาไม่ได้รีเควสหรอกแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีคนฟังเนี่ยเขาก็คงรีเควสอยู่ในใจว่าโหเล่นแนะนำกันแต่พี่อู๋กับพี่อาร์เนี่ย
เมานะ
แบบมีจะชวนแกให้กินเหล้าหรือเปล่าเอาก็กินน่ะเราเชื่อว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็คงจะชอบดื่มไม่งั้นเขาไม่มาฟัง
ใช่ใช่ใช่แล้วมันพูดอะไรเกี่ยวกับสัญชาตญาณดิบของมนุษย์บ้างดีกว่าน
ะมัวแต่พูดชวนกันให้กินนะแล้วถ้าเกิดกินแล้วมันจะหาที่ลงเนี่ยลำบากเราก็เข้าใจถึงจุดนี
้เพราะว่าบางคนแบบเพื่อนเราเนี่ยบางคนเนี่ยที่เราเคยเห็นนะเวลาเมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการลง
มันต้องลงไงบางคนนี่ถือว่าไม่ได้เลยนะครับ
ใช่ใช่
ไม่ได้ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเรซิปีหรือเป็นสูตรของเขาเลย
แต่วันนี้คอนเทนต์อาจจะมินเมศิลธรรมสำหรับประเทศไทยนิดนึงนะ
แต่ว่ามันถือว่าบางประเทศก็ถือว่าถูกกฎหมายนะ
ใช่ครับ
พูดถึงที่ลงเนี่ยเราก็ต้องขออภัยนะครับเราอาจจะมีการกินไปด้วยนะเนื่องจากว่าผมกับพี่อู๋นี่เพิ่งเลิกงานหิวทั้งคู่
ใช่ครับวันนี้เครื่องดื่มที่เราดื่มนี่อะไรครับเนี่ย
เบียร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับ
เบียร์บ้านๆ
พี่เกียรติไปวนเข้าท็อปแล้วครับ
โอเค
แล้วก่อนจะเริ่มดื่มผมมีเรื่องจะประกาศให้ทราบเด้งว่าภรรยาผมนี่ท้องแล้ว
โอ้ยินดีด้วยครับเนี่ย
ดีใจมากเลยนะครับแล้ววันนี้ภรรยาที่ท้องอยู่ห่างกันคนละจังหวัดแล้วผมก็มานั่งคุยเรื่องขาที่ลงกับคุณนี่มันด้วยอีกเรื่องนึงครับแต่ผมเพิ่งอนุมัติได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว
ยินดีด้วย
เคยบอกหรือเปล่าว่าผมเป็นอาจารย์มหาลัย
คุณจะมาพูดทำไม
แต่เขาไม่รู้มหาลัยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับวันนี้คอนเทนต์เรายังไม่ตั้งชื่อนะแต่ผมตั้งใจว่าจะให้ชื่อรายการว่าตอนนี้ว่าเอพิโซดนี้ว่าพิงบาพาพระพาเพลินพิงบาคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่อู๋ต้องเล่าให้ฟังผมบอกเลยว่าวันนี้คนที่ดำเนินรายการหลักต้องเป็นพี่อู๋เพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้ไปอย่างนั้นแต่เราจะพูดกันถึงเรื่องว่าพวกที่มันจะต้องไปหาที่ลง
มันจะไปที่ไหนกัน
ไปที่ไหนถ้าเป็นในเมืองไทย
ถ้าเป็นเมืองไทยเราจะไปไหนกัน
ของไทยก็อาบอบนวดเน
า
ะถึงแม้มันจะมีปิดไว้ที่หน้าประตูของทุกห้องว่าการค้าบริการเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่
ใช่ใช่
นะคร
ับ
หรือไม่ก็บางคนก็อาจจะไปตามที่ที่เขามีการว่าพูดกันตรงๆกันนะครับว่าอาจจะมีการค้าบริการกันเช
่
นตามอะไรอ่ะสวนลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีดึกๆไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่านะ
ไอสถานที่แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะ
เมืองไทยผมว่าทุกคนเนี่ยผมว่าทุกจังหวัดมีหมดแหละทุกคนที่มีประสบการณ์ก็คงจะหาที่เหล่านี้ได้เราคงไม่ต้องมาพูดถึงตรงนี้นะเราอาจจะมาพูดกันได้ว่าญี่ปุ่นมีเปล่า
ญี่ปุ่นมีเปล่า
น่าสนใจ
ต่างประเทศก่อนก็ได้อย่าง
ต่างประเทศ
อย่างถ้าเป็นแบบว่าอย่างผมเคยอยู่ยุโรปมาก่อนเนี่ยประสบการณ์ที่อยู่ในยุโรปเนี่ยผมว่ามันมีนะเพียงแต่ว่าบางประเทศเนี่ยมันมี
เรากำลังพูดถึงเรื่องที่ถูกกฎหมาย
ใช่ที่ใช่ครับใช่ครับที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็แค่บางประเทศอย่างเช่นตอนไปเยอรมันเนี่ยตามโรงแรมเนี่ยเยอรมันเขาก็ขายบริการถูกกฎหมายนะ
เฮ้ยจริงดิ
ใช่
คือทำยังไงครับคือโทรมาเรียกมาเง
ี้ยใช่มันก็จะมีแบบว่าเข้าไปในโรงแรมใช่ไหมมันก็จะมีแบบขึ้นมาเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยแล้วผมมาสังเกตอย่างนึงอย่างเช่นแบบว่าตัวเลขในภาษาเยอรมันเนี่ยถ้าใครเคยเรียนภาษาเยอรมันจะรู้ว่านูนไอสวายไดอะไรเงี้ย10123ใช่ไหม
เขาไม่ได้ใช้เลขอาหรับิกขึ้นมาบนทีวี
ก็เรียกอาหรับิกนี่แหละแต่เพราะเอิญว่าการออกเสียงในภาษาเยอรมันเนี่ยเวลามันออกเสียงเนี่ยมันจะมีคำนึงก็คือเลข8เนี่ยผมสังเกตหลายคนแล้วว่าเวลา
888ซ้ำ
ใช่8ซ้ำหลายรอบไง
เพราะ8ว่าอะไรครับเนี่ย
8ในภาษาเยอรมันออกเสียงว่าอักไง
อ๋อมันคล้ายกับการทำกิจกรรม
ใช่แล้วเลข6แล้วเลข6เนี่ยในภาษาเยอรมันจะหมายความว่าเซ็กไงนูนอักนอยเซ็ก
ก็ตรงนี้ก็เหมือนเวลาเราจะหัวเราะเราก็ใช้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะสวีดิชก็เหมือนกันนะภาษาสวีดิชก็คล้ายๆกันแต่แบบรู้สึกว่าจะไม่ถูกกฎหมาย
พี่โอ้รู้ว่าเดี๋ยวเดือนในปีหน้าเนี่ยผมขอทุนจะไปเยอรมันด้วยเพราะว่าเราก็จะเป็นช่วงเดือนที่เมียผมคลอดพอดีไม่รู้ว่าจะต้องใช้ไอ้บริการ
ที่แบบประมาณนี้หรือเปล่าไม่น่าเนาะถึงไม่มีแบบว่าบางคนเขาถึงชอบไปกันเยอรมันกันบ่อยๆนะ
ผมก็เลยบอกพี่อู๋พอดีว่าทำไมจะมีคนถามว่าทำไมต้องไปก็เห็นคนอื่นเขาไปกันเราก็อยากไป
ก็ไปบ้างนั่นเองไม่ได้มีอะไรมาก
นั่นคือในเยอรมันซึ่งอันนี้เนี่ยคือถูกกฎหมาย
ถูกกฎหมายนะรู้สึกว่าจะถูกกฎหมาย
พูดง่ายๆคือเป็นนางทางโทรศัพท์
ใช่ใช่
แต่เขาไม่ได้แค่คอยอย่างเดียวแต่ว่าคือเขาจะมา
คุณจะให้บริการเรื่องนึงอะนะอย่างที่ข่าวของอย่างที่สวีเดนเนี่ยที่เคยเห็นนะผ ผมว่าสวีเดนไม่รู้สึกจะไม่ถูกกฎหมายแต่ก็คือมันก็มีตามสุมทุมพุ่มไม้ก็คล้ายๆสวนลุมเนี่ยแหละแบบว่ามันก็จะไปยืนยืนพื้นพื้น
ก็เป็นค่าบริการผิดกฎหมาย
จะเป็นผู้หญิงยุโรปตะวันออกมากกว่าเช่นเช็กเช่นสโลวาเนียสโลวาเกียอะไรอย่างเงี้ย
ผมเคยไปฝรั่งเศสแต่ว่าไม่เคยไม่ได้ไปเที่ยวที่อโคจรนี้เวลามันน้อยนะไปสัมมนาแต่ก็เห็นอย่างที่ทราบกันนี้ยุโรปตะวันออกก็เยอะมากแล้วเห็นแล้วโอ้โหผมพูดตรงๆสวยแล้วก็หุ่นดีมากแต่ละคนเนี่ยผมโดนผมเสียเงินไป10ยูโรจําได้หน้าโบสถ์นอตเตอร์ดัมไปที่ดุดไหม้ไปแล
้
วมันมาเขาจะมาทําเป็นรับบริจาคแล้วผมก็ดูว่าเขาใส่เสื้อคออะไรคอลึกไงผมว่าเขาตอนที่เขาพูดเราก็ดูนมเขาไปด้วยสุดท้ายแล้วอาจจะให้เงินเขาสักหน่อยค่าดูนมใส่ไปให้ไป1ยูโรบอกไม่ได้ขั้นต่ำคือ10ยูโร
มีขั้นต่ำด้วย
แบบบริจาคหาอะไรวะเนี่ยก็ต้องจ่ายมันไปแต่ว่านั่นน่ะน่าจะผมว่ามันก็มีทุกที่ทุกเมืองอะไรนะ
ทุกประเทศอย่างแบบผมเคยไปรัสเซียอย่างเงี้ยยืนถ่ายรูปอยู่ข้างหน้า
เสียที่เขาขนาดส่งมาที่เมืองไทย
ขนาดเขาเป็นแบบอะไรอ่ะนิกายของเขาที่เข่งมากนะยืนถ่ายรูปอยู่ถือมาเป็นแคตตาล็อกเลยแล้วแบบขายหน้าบวชเลยอะไรเงี้ย
คนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้เนี่ยคือรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้นับถือบนโรมันคาทอลิกเหมือนกัน
มันรู้สึกจะเป็นกีออร์โธดอกมั้ง
ออร์โธดอกซึ่งเคร่งกว่า
ใช่
ซึ่งเคร่งกว่านะครับอันนั้นคือในทางฝั่งยุโรปแต่ว่าร
าย
การเราเนี่ยต้องมาทางเอเชียว่าเราก็รสนิยมเอเชียกันหมด
ใช่ๆๆอย่างประเทศไทยเราก็อย่างที่บอกนะอาจจะเป็นอาบอบนวดอาจจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆ
แล้วก็อย่างที่ทราบกันนะอาบอบนวดนวดกระปูอะไรแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นแบบว่าใต้ดินไปเลย
ใช
่มั้ยครับซึ่งใต้ดินไปเลยเนี่ยผมมั่นใจเอานวดเนี่ยผมมั่นใจว่ามีทุกจังหวัดอยู่แล้ว
มาดูญี่ปุ่นดีกว่า
ญี่ปุ่นเป็นยังไง
เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามีมั้ยมี
ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นพี่อยู่ผมขอพูดถึงในมุมที่คนที่ไปอยู่มาหลายเดือนแต่ว่าไม่ได้คือไม่ได้ไปเที่ยวอย่างนั้นนะพูดตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเรื่องนั้นนะแต่ว่าไม่มีโอกาสไป ไม่มีเงินขนาดนั้นคือถ้าพูดถึงญี่ปุ่นที่อโคจรคนก็จะนึกถึงคาบุกิโจ
คาบุกิโจ
ผมนี่เคยไปเดินเล่นพูดง่ายๆตอนคือประมาณสัก 7-8 ปีก่อนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้คือก่อนที่มีโควิดนะคือนักท่องเที่ยวฝรั่งรู้ว่าเป็นแหล่งอะไรนะอบายมุขขึ้นชื่อเขาก็จะไปเดินกันซึ่งตอนนี้บรรยากาศความน่ากลัวมัน
ไม่
เหลือแล้ว
นั้น
นะครับ
คือทุกคนอาจจะงงว่าแบบอย่างในญี่ปุ่นเนี่ย
เมืองใหญ่ๆนี่อยู่ที่ชินจูกุ
ใช่ครับเมืองใหญ่ๆเนี่ยแทบทุกเมืองอย่างโตเกียวเนี่ยก็มีคาบุกิโจใช่ไหม
ใช่อ
ย่างที่ฮอกไกโดก็มี
ย่านนึงคำว่าโชนี่หมายถึง
ถนน
ซอกซอยถนนใช่ไหม
ใช่แล้วก็แบบว่าที่ฮอกไกโดก็มีที่โอซาก้าก็มีแบบนี้เหมือนกันเป็นย่านที่เป็นแบบสถานบันเทิง
ในฐานะที่พี่อู๋อยู่มานานคาบุกิโจที่ตอนนี้มันกลายเป็นทัวริสเพลสไปแล้ว
มันมีอยู่ช่วงนึงที่ผมติดคาบุกิโจ
ไอ้เหี้ยคนนี้แม่งโคตรดาร์กแหละไอ้ชนไหน
มันมีอยู่ช่วงนึงที
่โคตรดาร์กเลย
เพราะว่าจากมหาลัยผมจากที่บ้านผมเนี่ยมันไม่ไกลจากชินจูกุมากผมเหนื่อยผมก็จะไปเดินชินจูกุแล้วบางทีก็หาของกินแล้วก็เดินคาบุกิโจมันมีสถานบันเทิงเยอะไงมันมีร้านเหล้าเยอะ
ไอ้โกลเด้นไก่นี่มันอยู่ใกล้คาบุกิโจมั้ย
อยู่ใกล้ๆกันเลยครับ
ใครที่ไม่รู้จักโกลเด้นไก่ครับท่านไป YouTube แล้วหาว่าโกลเด้นไก่นะเขาบอกว่ามันเป็นที่นั่งบาร์อิซากายะนั่งเล่นนะบอกว่ารักษาบรรยากาศสมัยโชวะไว้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นที่ที่ขายของแพงไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดนักท่องเที่ยว
เยอะมาก
นะครับก็ทำให้แบบกลายเป็นทัวริสเพลสไปไกลๆเนาะ
ยัง
ซึ่งพี่อู๋บอกว่าเคยเป็นติ่งคาบุกิโจอยู่พักนึง
เคยเป็นติ่งอยู่คาบุกิโจอยู่พักนึงช่วงนี้แบบว่าต้องยอมรับนะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราก็มีความเครียดของมันจากปัญหาหลายๆอย่าง
พี่อู๋นี่ไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ไปเรียนมันก็เครียดใช่ม
ั้ยใช่ไปก็ประมาณนั้นก็แบบว่าเราก็ลองไปหาดูตอนนั้นเราก็ทำเซิร์ชนะมันแบบว่าเซิร์ชเราดูว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้า
พี่อู๋เซิร์ชว่าอยากถ้าเกิดจะไปเที่ยวใครเครียดต้องไปที่ไหน
ประมาณนั้น
โจขึ้นมาก่อน
ใช่แล้วก็แบบดูที่ว่ามันมีที่ไหนที่พอจะรับฟอร์เรนเนอร์ได้ทุกคนผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนต้องทำสิ่งอย่างที่ผมเคยถ้าแบบถ้าเป็นคนที่สนใจทางด้านนี้เนาะอย่างสิ่งแรก
ในฐานะผู้ชายเนาะดูพูดถึงญี่ปุ่นสมัยก่อนแล้วสมัยนี้ดึงอะไร AV
ใช่ใช่ใช
่ผู้หญิงญี่ปุ่น XX ไปเที่ยวอยากไปมีอะไรกับผู้หญิงญี่ปุ่นก็นะก็ธรรมดาพี่อู๋ก็เสิร์ช
ก็เสิร์ชก็ขึ้นมาสิ่งแรกที่เจอคือสงสัยว่ามีอาบอบนวดไหมเหมือนในประเทศไทย
พี่อู๋เสิร์ชว่าไงอาบอบนวดภาษาอังกฤษว่าไงนะ
โซบแลน
โซบแลน
ใช่ครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพอแปลงมาเขาก็ใช้คำว่าโซบุลันโต
อ๋อโซบุลันโต
โซบุลันโต
ซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือเจนราหรือเป็นแบบว่าเป็นแนวหนังอันนึงของ AV เลยซึ่งจะแบบว่าเป็นแนวเซลล์เป็นแนวโซฟแลนด์
ผมเชื่อว่าทุกคนที่จะต้องเจอก็คือเ แพยางด้วยแน่นอน
ถ้าใครไม่เคยนอนนะครับบอกเลยว่าแม่งไม่ได้มานอนสบายเลยนะบอกเลย
ผมเคยซื้อแพยางมาไว้ที่บ้านนะแต่ไปแบบว่าสำหรับให้เพื่อนๆนอนเนี่ยนอนไม่ใช่แพยางอ่ะเขาเรียกอะไร
เตียงหนังโป๊ะแหละผมชอบเรียกว่าเตียงหนังโป๊ะผมเห็นได้นะ
โอเคแล้วมาพูดถึงโซฟแลนด์ดีกว่าคืออ่ะต้องพูดถึงกฎหมายของญี่ปุ่นก่อนข้อหนึ่ง
ดีครับอันนี
้ญี่ปุ่นเนี่ยคือถามว่าการค้าบริการทางเพศถูกกฎหมายไหมผิดกฎหมายครับ
ผิดนะ
ผิดนะการขายค้าบริการทางเพศคืออะไรคุณใช้เงินปัจจัยหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อลากกับการมีเซ็กส์แต่เราต้องนิยามคำว่ามีเซ็กส์ก่อนในภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยการมีเซ็กส์กันคือการใช้อวัยวะเพศชายสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิงคือเขียนกฎหมายตรงตัวแบบนั้นเลยแต่เนื่องจากคนญี่ปุ่นนะ
คือถ้าใส่อย่างอื่นใส่ที่อื่น
ใส่อย่างอื่นโอเคไม่มีปัญหาแหมเหมือนนึกถึงพวกแบบว่านักกฎหมายบ้านเราเลยนะใช่เออก็คือถ้าคุณใช้ช่องทางอื่นเนี่ยถือว่าไม่ผิดทีนี้มันก็เลยเป็น
แม่นะแต่เสียดายผมไม่รู้กฎหมายไทยแต่กฎหมายไทยรู้สึกว่าจะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนขนาดนั้นคือคุณจะไปใช้โอเล่าเซ็กหรือว่าแฮนด์จ็อบอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็ยังถือว่าเข้าข่ายค้าบริการทางเพศได้อยู
่
นะครับก็เลยไม่เราไม่เลยไม่สามารถมีที่ให้ผู้หญิงแฮนด์จ็อบให้คุณอย่างถูกกฎหมายอะไร
ถามว่า
โอเค
อย่างญี่ปุ่นซอฟแลนด์เนี่ยถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายครับราคาค่าบริการไหมแพงมากผมเองไม่เคยมีประสบการณ์ไปซอฟแลนด์ยอมรับเลยเพราะว่ามันแพงมันแพงจริงแล้วก็คือเราเป็นฟอร์เรนเนอร์เข้าไปเนี่ย
แพงที่ว่านี่พี่อู๋พูดถึงเงินประมาณเท่าไหร่ครับ
80,000 เยนอัพ
80,000 เยนตีเป็นเงินไทยกลมๆก็สัก20,000ได้ไหม
ใช่ใช่
เกือบ20,000นะ
ประมาณนั้น80,000ใครจะไป
เงินเดือนทั้งเดือน
ใช่เราไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ที่เคยได้ยินมาจากเพื่อนๆเล่าให้ฟังนะครับก็บอกว่าก็คล้ายๆกับเมืองไทยเนี่ยแหละเข้าไปเพียงแต่ว่าการบริการของเขาเนี่ยก็จะมีการสามารถไปเลือกผู้หญิงได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปอะไรกันเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าไม่มีการสอดใส่ทางปกติแบบปกติที่เขาสอดใส่อะไรอย่างนั้นกันอันนี้ก็แบบที่1 นะครับเขาอาจจะมีออปชันเสริมเช่นออปชันเสริมก็คือเพื่อรองรับปัญหาเหล่านั้นที่เราไม่สามารถปกติได้เช่นคุณอาจจะใช้อะไรแฮนด์จ็อบคุณอาจจะใช้โบรจ็อบหรืออะไร
คือพูดกันตามตัวบทกฎหมายเลยแฮนด์จ็อบทิปจ็อบหรือว่าโบรจ็อบแอดจ็อบคืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยขอแค่ไม่ใช่
ทางปกติ
intercourse
ไม่ใช่ sexual intercourse
เอาไว้ว่าเพศชายใส่กับว่าเพศหญิงเนี่ยคือไม่ผิดกฎหมาย
ใช่
มันก็เลยทำให้แปลว่าถ้าเกิดคุณจะไปคุยกับเขาเพื่อให้ทำอย่างนั้นได้คือนั่นคือกำลังฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ต้องใต้คือลงไปใต้ดินแล้วว่างั้น
ครับอันนี้ก็คือแบบที่หนึ่งที
่แพง
แพงมาก
แพงนี้แสดงแพงนี้แสดงว่าก็ต้องสวย
ก็สวยระดับบางทีก็จะเป็นนางแบบนาดารา AV
ที่ผมเคยได้ยินว่ามีดาราเอวี
หรือบางคนก็ยังมีการรับจ็อบอยู
่ช่วงที่ดาวๆลงมาว่าจะมาโซฟแลนด์
จะมาโซฟแลนด์ประมาณนั้นมีอยู่ในคาบุกิโจแน่นอนที่เห็นโ
ซบแลนด์ใช
่
ไหม
ใช่แต่ถามว่านักท่องเที่ยวของพวกเราเนี่ยต้องระวังบางทีไปเนี่ยจะถูกหลอกได
้เคยมีข่าวนักเรียนไทยไปเสียเงินมากมายที่คาบุกิโจนะครับ
ใช่ครับเพื่อนผมเคยเจอแบบนี้เหมือนกันก็โดนหลอกไปแบบนี้แหละไปเป็นหมู่คณะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยภาพไม่ตรงปกก็เหมือนกับเหมือนกับดีวีดีอะไรพวกนั้นเลยอ่ะไม่ตรงปกเขาก็ไม่ยอมไงเขาก็จะกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เอาแล้วมันก็แบบไปเอาแก๊งของเขามาเนี่ยข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเรียกเงินบางทีแบบว่าหน้าไม่ตรงปกแต่จะเอาเงินดับเบิลเข้าไปอย่างเงี้ยแบบว่าที่แพงเข้าไปเงี้ยก็สุดท้ายก็ต้องเคลียร์หาทางหนีกลับอะไรเงี้ย
เราเสียเปรียบไปแล้ว
เราเสียเปรียบแล้วเราก็สื่อสารเขาไม่ได้โดยชัดเจนอะไรเงี้ยอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถเจอได้มาดูแบบที่สอง
ปลาแซลมอนนี่อร่อยมากเลยพี่อ
ู๋โอ้โหเหรอครับ
เยี่ยมจริง
อร่อยมากวันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นก็แถบสารยาเนี่ยนะครับ
เรามีทั้งปลาทั้งช้างเยี่ยมเลยไม่ใช่เนื้อช้างนะครับแต่ก็ไม่ได้โฆษณา
แบบที่สองครับเลาส์ครับ
พี่อู๋ผมดูข้อมูลที่พี่อู๋หน่อย
อ๋อเนี่ยครับ
อยู่ในเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี
ใช่ครับแบบที่สอง
ตอนอื่นพี่อู๋ไม่เคยเตรียมข้อมูลตอนนี้พี่อู๋เตรียมอย่างพิมพ์มาซะดีเลย
แบบที่สองคือเลาส์ครับ
ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่ายังไงพี่อู๋
เคียบาคุระครับ
มันไม่เห็นคล้ายกับคำว่าเรา
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไร
แต่มันเขียนได้คำว่า
คาตาคานะที่มันไปเอามาจากอะไรคงอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
เอออาจจะบางทีคาตาคานะเขาไปเอามาจากภาษาฝรั่งเศสอะไรบ้างนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก่อนจะไปเรื่องเราผมเป็นเกรดนิดนึงถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนยุค90ดูCity Hunter นะครับก็จะอาจจะไม่ทราบว่าถิ่นของ กลิ่นของซาเอบะเรียวเนี่ยก็คือคาบุกิโจนะครับคาบุกิพี่ซาเอบะเรียวก็จะชอบกินเหล้าแล้วก็เตาะหญิงอยู่แถวคาบุกิโจนะครับเมื่อก่อนสถานีชินจูกุก็จะมีกระดานให้เขียน X Y Z ขอโทษกระดานทิ้งข้อความแล้วว่าในการ์ตูนเขาเอามาผูกว่าได้เขียน X Y Z คือเรียกไซบะเรียวมานะครับก็ผูกกับคำว่าอบายมุกเพราะฉายาของไซบะเรียวคือพ่อมาแห่งชินจูกุเขาล้อเลียนกับซินเวสเตอร์สตอลโลดอิตาเลียนสตอลเลียน
โอเคเข้าใจ
โอเคครับมาต่อที
่กับที่เรา
ก่อนจะต่อพี่อู๋เราต้องไปเติมเครื่องดื่มก่อนนะครับขออนุญาตไม่สต็อปนะครับเพิ่นจริงไอ้ผมว่าเราเปลี่ยนคอนเทนต์มาแนวนี้หมดเลยเนี่ยเพิ่นกว่าเนี่ยโอเคเล้าคืออะไร
เล้าคืออะไรครับเล้าก็คือที่ที่คุณไปนั่งกินเหล้าแล้วคุณสามารถมีผู้หญิงมาได้เหมือนกับเหมือนเล้า
ง่ายๆคือเด็กนั่งดิ้ง
ว่างั้นเถอะถามว่าเล้าที่ญี่ปุ่นเหมือนไทยไหมเหมือนอย่างหนึ่งคือว่าการค้าบริการทางเพศผิดกฎหมายถามว่ามีอย่างอื่นไหมไม่มีของญี่ปุ่นถ้าเป็นเล้านะถ้าเป็นเล้าเนี่ยไม่มีเลยนอกจากว่าคุณไปดีลเองก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่ละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ดีกว่าคุณด้วยเพราะคนที่มาทำงานเลาส์เนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่อยากมาทำงานเป็นเด็กนั่งดิ้งไม่ได้อยาก
มีอะไรอย่าง
นี้ใช่แล้วคุณจะไปเอามือจับจุลรามอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะพอได้แต่ถ้าเกิดลึกๆมากไปนั้นอะอันนี้ยังไม่โอเคละถามว่าเลาส์ปกติเนี่ยค่าบริการเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยตกสักประมาณ10,000 เยน
ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้80,000
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าคุณไปแล้วคุณอาจจะได้เมาด้วยเพราะว่ามันมีโปรแถมเหล้าแถมบุฟเฟ่เหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือยังถือว่า make sense
ร้านเด็กนั่งดิ้งกับ
เด็กนั่งดิ้งใช่ใช
่ใ
ช่แล้วบางทีอาจจะว่าคุณจะซื้อดิ้งเลี้ยงเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นมันคือเด็กนั่งดิ้งเมืองไทยเลยครับพี่อู
๋อันนี้
ผมถามนิดนึงมันมีมันเหมือนกันกับร้านหรือว่ามันเขาเรียกคำว่าอะไรนะผมนึกก่อนนะโฮสเตสใช่ไหมโฮสเตสนี่คือภาษาเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวหรือเปล่าหมายถึงผู้หญิงซื้อผู้ชายหมายถึงว่าเด็กนั่งดิ้งผู้ชายเนี่ยคือโฮสเตสแต่ว่าถ้าเป็นของผู้หญิงเรียกว่าเลาส์ใช่ไหม
ใช่ใช่แต่บางทีมันก็มีแบบประเภทบางประเทศที่เป็นเลาส์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นเลาส์ที่แบบนั่งกินเหล้ากันอะไรเงี้ยเป็นแบบกินเหล้าจริงๆอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบบาร์โฮสอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่ดื่มเครื่องดื่มที่อาจจะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ได้นั่งคุยนั่งอะไรกันก็จะเป็นรูปแบบนึงซึ่งแบบนี้เน
ี่ยคือพูดง่ายๆคือเลเวลความถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยเราจะเยอะกว่า
ใช่แต่ถึงเนื้อถึงตัวจะเยอะกว่าแต่สำหรับบาร์โฮสหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอัตราการปล้นเงินของคุณจะถูกเสียเยอะมากกว่าดิ๊ดิคุณลองดูสิแบบว่าเข้าไปเนี่ยอาจจะคุณจะเสียแค่10,000 เยนแต่คุณเอาไปเสียข้างในเยอะกว่านั้นก็ได้เพราะว่าพวกนี้น้องๆเขาก็จะถูกฝึกมาอย่างดีน้องๆทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่า
ใช่เพราะอย่างโฮสเตสเนี่ยคือมันถึงขั้นแบบว่าคุณห้ามจับตัวเขาเลยนะแบบอาจจะแบบว่าแค่คุยอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ใช่
แต่อาจจะเป็นเลเวลของมันนะถ้าพูดถึงเราอาจจะคนญี่ปุ่นจะรู้กันว่านี่คือคุณอาจจะจับมือถือแขนกับน้องเขาได้ถ่ายรูปกับน้องเขาได้อะไรเงี้ยโอเค
ผมเองก็
เด็กนั่งดิ้งเลเวลเดียวกับเด็กนั่งดิ้งเมืองไทยนี่เอง
ถามว่าไปอันนี้ไหม
พี่อุ๋ยกำลังจะโชว์รูปนะครับตอนนี้แต่เราไม่สามารถโชว์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ดูนะครับ
รู้สึกว่าอันนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันเสียเงินเกินไปรู้สึกว่าแบบเสียเงินแบบโดยที่ไม่มีอะไรที
่เดี๋ยวนั้น10,000 เยนนี่คือ1 ชั่วโมงใช่ไหม
เออประมาณ
แต่ว่าคุณก็อาจจะต้องเสียเงินซื้อดิ้ง
แต่บางทีมันหนึ่งหมื่นเยนมันตีเหมือนกับเป็นค่าเข้าไงแล้วคุณก็เสีย
คือมันไม่มีทางที่คุณจะเสียแค่นั้นหรอก
เออมันไม่มีทางจบแค่นั้นแน่นอนโอเคอันที่อันนี้ออกมาอันที่3บางทีอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจร้าน DVD
ร้านเช่า DVD
คุณว่ามันน่าสนใจไหม
ผมยังนึกไม่ออกเลยผมยังนึกภาพไม่ออกมันผูกไปกับเรื่องอย่างว่าได้ยังไง
เวลาที่คุณเมาแล้วคุณจะต้องกลับบ้านถ้าเป็นเมืองไทยคุณทำไงคุณก็เดินไปเมาๆงั้นแล้วคุณขับรถกลับ
หรือคุณก็ไม่ก็ขับแท็กซี
่แต่ในสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นคุณทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าการเมาแล้วขับในญี่ปุ่นถือว่าร้ายแรงมาก
ขับรถก็แพงมาก
ใช่แต่คุณก็สามารถขึ้นรถบริการสาธารณะก็คือรถไฟกลับได้แต่รถไฟเขาก็มีถึงแค่ประมาณเที่ยงคืนเท่านั้น
ร้านส่วนใหญ่ร้านแนวกินเหล้าญี่ปุ่นมันปิดถ้าเป็นร้านอย่างเงี้ยแนวแบบว่ากินกับน้องนั่งดิ้งอะไรมันปิดเกินเที่ยงคืน
ส่วนร้าน DVD เนี่ยก็เป็นร้านที่ให้คุณอ่ะมีทางเลือกที่คุณเข้าไปสามารถจะผ่อนคลายสำเร็จความไข้อะไรนั้นด้วยตัวเองของคุณก็ทำไปหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยๆคุณอยากนอนพักอยากใช้เป็นเหมือนกับ
ร้าน DVD ตรงนี้นี่ต้องขออธิบายเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่แบบเหมือนคือไม่ใช่เหมือนกับร้านบ็อกบัสเตอร์เมื่อก่อนที่เดินเข้าไปถือม้วนวิดีโอออกมาไปดูที่บ้านอันนี้หมายถึงว่าเขามีบูธให้คุณไปนั่งดู
อันนี้ผมยอมรับผมเคยเข้า
ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่จำเป็นต้องผูกกันเลยอย่างว่าก็ได้
ไม่ไม่
คุณแค่อาจจะไปกินเหล้าธรรมดามาแล้วคุณตกรถไฟ
แต่เขาสะโพดว่าคุณจะต้องเรื่องอย่างว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนก
ัน ซึ่งที่แสดงว่ามันคนละฟิลกับมังงะคาเฟ่เลยใช่ไหม
มันก็คล้ายๆมังงะคาเฟ่นะคือบรรยากาศการเข้าไปเนี่ยมันคล้ายมังงะคาเฟ่
แต่ว่าเข้าใจมังงะคาเฟ่ก็คือเป็นร้านที่คุณให้คุณไปนั่งอ่านการ์ตูนนะแต่เขามีบริการมากกว่านั้นคือนะซอฟต์ดิ้งไม่อั้นบางทีมีที่อาบน้ำให้ด้วยมีบูธดูทีวีอินเทอร์เน็ตมันเหมือนกับร้านอินเทอร์เน็ตแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็ไฮโซขึ้นมาใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่
ใช่ไม่ใช่แต่คือถ้าเป็นร้าน DVD พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเปิด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีอัตราการบริการว่าคุณเข้าไป1ชั่วโมงราคาเท่าไหร่2ชั่วโมงเท่าไหร่คุณเลือกเตียงนอนได้จะนอนแบบแค่นั่งดูนอนดูแต่เขาซัพพอร์ตว่าคุณจะต้องเข้าไปดูหนังอย่างนั้นไงมาถึงก็คุณก็เข้าไปจ่ายเงินว่าเอากี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้คุณเป็นเลือก DVD DVD มีหลากหลายมากหลายแนวว่าคุณต้องการแบบไหน
ที่มันน่าสนใจก็คือไอ้เจ้าของธุรกิจเนี้ยก็เป็นอย่างเช่น S1 SOD อะไรเงี้ยก
็
คือค่ายทำหนังผู้ใหญ่
ใช่
น
ั่
นแหละ
ก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะมีผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกหน้าแปลกนะก็คือเราเข้าไปเนี่ยก็จะมีวิดีโอ DVD ทุกแนวใช่ไหม
ใช่
ก็ให้คุณไปเลือกคุณจะดูหนังเท่าไหร่ก็ได้คุณจะดูให้หมดร้านเลยก็ได้ประมาณนั้นแล้วคุณก็ถือไปแล้วคุณก็เข้าไปดูเสร็จแล้วมันก็เขาก็จะแจกอะไรป่ะเขาก็จะแจกถุงยางอนามัยให้คุณ
ทั้งที่ถ้าตามเมคถ้าเป็นเซนส์ของเราคือไปดูเต็มที่ก็ควรจะไปแจกทิชชู่
ใช่
แจกถุงยางทำไม
เออแจกถุงยางแล้วต่อแล้วแหละก็คือสำหรับให้คุณสามารถที่จะช่วยตัวเองหรือว่าถ้าไม่แจกถุงยางก็อาจจะแจกเป็นเหมือนพวกเกลียวหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยน่ะประมาณนั้นหรือแล้วก็มีทิชชู่เปียกแถมมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณไปทำอะไรแบบนั้นก็ได้แต่สิ่งนึงที่ผมเคยได้ยินมาร้าน DVD พวกเนี้ยเราคิดว่าผู้ชายผู้หญิงใช่มั้ย DVD ส่วนใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยโอเพ่นสำหรับเพศเดียวกันเท่าไหร
่หลักลุ่มเพศ
แต่ร้าน DVD พวกเนี้ยเป็นแหล่งสำหรับคู่เกย์หรือว่าเข้าไปหาผลประโยชน์อะไร
โอเคถ้าเป็นเมืองไทยเมื่อก่อนถ้าอาจจะแบบไปกินไปตามฟิตเนสอะไรอย่างงี
้ก็ผมสังเกตว่า
ไปตกกัน
ร้านพวกแบบเนี้ยก็คือแบบว่ามีแต่หนังของผู้ชายกับผู้หญิงใช่มั้ยแต่เพศเดียวกันเนี่ยไปหาตามนี้ก็เยอะเหมือนกันมันก็จะมีทริคบางคนที่เคยได้ยินมานะไม่ใช่ผมนะเขาแบบเคยได้ยินมาเขาก็แบบเข้าไปก็เปิดหนังอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดประตูแง้มๆอะไรเงี้ยให้คนเดิน
เรียกแขกเรียกแขก
เรียกแขกเรียกแขกอะไรเงี้ย
มันก็ไปหากันในนั้นแหละ
ใช
่
แต่ยังถ้าถามว่าแบบกลุ่มคน LGBT เนี่ยนะถ้าแบบว่าสนใจทางด้านพวกเนี้ยญี่ปุ่นเขาก็มีย่านของเขานะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นจำไม่ได้จำ
ว่ามันก็ต้องมีย่าน
ชินจูกุอ่ะ
เขาแหละไม่เป็นไรครับพี่อู๋เพราะเราไม่ได้คอนเทนต์ของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้
ประมาณนั้นครับก็ มันมีสำหรับทุกประเทศสำหรับทุกประเทศครับอันนี้ก็หมดไปสำหรับ DVD นะครับอีกอันหนึ่งคือ
เรามองถามนิดนึงคือก่อนจะจบของ DVD คือไม่ได้มีน้องหรือมาขายบริการกัน
ไม่มีไม่มีแต่เคยได้ยินเหมือนกันนะว่ามันมีการที่call มาแต่ไม่ได้ขายบริการอ่ะเป็นแค่แบบว่า
แบบว่าเซ็กโฟนอะไรเงี้ยเหรอครับ
ไม่ใช่เซ็กโฟนครับก็เป็นแบบพวกแฮนด์เมดจ็อบอะไรหรือแฮนด์จ็อบอะไรเงี้ย
มาถึงว่าโทรมาแล้วก็เขาเข้ามาที่ร้านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวระดับนึงอยู่แล้วว่ามีบูธอะไร
เคยได้ยินนะแต่อันนี้ไม่ยืนยันนะครับ
โอเคอ
ันนี้ต่อมา delivery help
อันนี้ผมเห็นตามแบบว่าตู้เขาเรียกอะไรตู้โทรศัพท
์
อ
่
ะ
ใช่ๆ
มันจะมีแปะอยู่เยอะมากแล้วก็จะเป็นผู้หญิงแบบแต่งตัวที่ยั่วยวนมาก
delivery hell นะครับหรือภาษาญี่ปุ่นคือ daily hell คือเหมือนกับการส่งเสริมสุขภาพของคุณนะโดยการใช้ระบบ
ผมฟังอย่างนี้นะผมนึกว่าเป็นการออกกำลังกายประจำวัน
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นแบบ escort ก็คือการแบบมา
เหมือนกับเดิน
มาระบายความใคร่เพื่อสุขภาพอะไรประมาณนั้นก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือบริการนวดกระปูทันใจอะไรประมาณนี
้ผมว่าพี่อูคิดเองอะไร
ก็คือเขาก็จะมีเบอร์ให้คุณติดต่อไปหรือว่าตามเว็บไซต์นะคุณก็สามารถเข้าไปแล้วคุณก็ออเดอร์มาก็ได้อะไรประมาณนั้นเขาก็จะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถเดลิเวอรี่มาให้คุณได้ก็คือปฏิบัติการนวดกระปูทันใจอาจจะมีโบรจ็อบด้วยแล้วแต่ราคาก็ไปตามนั้นแต่นี้ผมเคยเห็นร้านนึงก็อันนี้เป็นร้านดังนะสำหรับ foreigner open สำหรับ foreigner ด้วยก็คือเขามีหน้าร้านให้เป็นแบบเหมือนกันร้านราเมงเนี่ยตู้ขายราเมงเป็นตู้ขายราเมงผมเคยเข้าไปดู
ผมว่าพี่อู๋พูดเลยมันอยู่แถวไหน
มันก็อยู่แถวนี้ครับมีทั้งชินจูกุชิบุย่าม
ีสาขาด้วย
มีสาขามีหลายสาขามากมันก็เป็นตู้อันนี้ไม่เคยใช้บริการนะผมแพงมาก คือมันเป็นตู้เหมือนตู้กดรับเองนี่แหละแล้วคุณก็ไปเลือกเลย 30,000 เยนสำหรับกี่นาที1
เดี๋ยวนะคือผมนึกภาพตามพี่อยู่มันคือเป็นเวนดิ้งแมชชีนใช่ม
ั้ยใช่เวนดิ้ง
แมชชีนตู้กดน้ำอะไรงั้นเลย
ใช่ๆคุณเข้าไปถึงเวนดิ้งแมชชีนใช่ม
ั้ยอ๋อร้านที่บอกว่าร้านราเมงเนี่ยคือร้านราเมงญี่ปุ่นคือเขาจะกดก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาไอ้ตั๋วแล้วน่ะไปส
ั่งอย่างไรอย่างนั้น
อันนี้ก็คือคุณก็เลือกก่อนจากไอ้เวนดิ้งแมชชีนแล้วมันมีหน้าน้องให้เห็นม
ั้ยใช่มีคุณเข้าไปถึงคุณก็จะเห็นหน้าน้องแล้วคุณก็เอามือจิ้มไปปึ้งปึ้งอ่ะคุณก็เลือกคนได้แล้วใช่ไหมต่อมาเขาจะถามว่าคุณจะเอากี่นาที30นาที1ชั่วโมง
ยังอยู่ในเวนดิ้งแมชชีน
อยู่ในเวนดิ้งแมชชีนราคา
คือเหมือนซื้อท็อปปิ้งราเมง
ใช่แล้วราคาแวรี่ตามนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะถูกสุดน่าจะประมาณ 30,000 เยนคุณจะต้องเสีย
แล้ว
ไ
ม่เร็วนะแ
พง1ชั่วโมงหรืออะไรประมาณนั้นน่ะมันมีถึงขนาดค้างคืนด้วยนะประมาณนั้นเสร็จแล้วออปชันที่เลือกคนเลือกอันนี้ได้มั้ยต่อมาเลือกชุดจะให้เขาใส่ชุดอะไร
โอเค
นะมีทุกแนวต่อมาก็จะขึ้นมาว่าคุณจะเลือกให้เขาทำอะไรบ้าง
เฮ้ยละเอียดขนาดนั้น
ใช่เช่นถ้าคุณต้องการแบบออรัลเซ็กทางปากเนี้ยก็มีเลือกใช่ไหมคุณต้องการแบบว่าอันนี้เอนอลเซ็กก็มีรู้สึกว่าถ้าค่าเอนอลเซ็กเนี่ยจะประมาณ 30,000
ซึ่งอันนี้นี่มันเทาๆไม่ถือเป็นกฎหมาย
ไม่ผิดกฎหมายเพราะมันไม่มี
ไม่ได้บอกไม่ได้มีอันปะไม่มีอะไรให้คนเลือกว่าคุณจะไปมีเซ็กกับเขา
ใช่ใช่ใช่ใช
่ก็โอเค
ก็มีทั้งแบบออรัลมีทั้งเอนอลมีอะไรอ่ะ
จำไม่ได
้แฮนด์จ็อบทีจ็อบอะไรของมันแบบไปนั่นน่ะมีถึงขนาดสิ่งที่ประธานาธิบดีอเมริกาชอบอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
โบช็อปเลย
เยลโล่ชาวเวอร์เคยได้ยินไหม
อ๋อ
คือคนอาจจะงงว่าเยลโล่ชาวเวอร์คืออะไรเยลโล่ชาวเวอร์คือการให้ฉีดใส่อะไรเนี่ยแบบบางทีเขามีเฟทิชกันแบบนั้นอ่ะเออแล้วก็มีแบบอันนี้ก็เป็นแบบทุกอย่างมีทุกออปชันเออแต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่เลือกอะไรเนี่ยมันจะมีแบบบริการพื้นฐานบริการพื้นฐานก็คือแบบถ้าเป็นเมืองไทยมันจะใช้คำว่าอะไรนวดโดยใช้แบบบอดี้อ่ะบอดี้มาสซา
จ์อะไร
ประมาณนั้นน่ะเออแล้วก็มีอะไรนะมันก็ประมาณนี้แหละครับแล้ว
ก็กดตั๋วออกมาก
ดตั๋วยังไม่จบยังไม่จบ
มีอะไรอีกไหมเนี่ย
มีออปชันเช่นคุณอยากเอากางเกงในกับคุณอยากจะให้เขาถ่ายรูปกับคุณ อะไรอย่างเงี้ยมันมีออปชันประหลาดๆของญี่ปุ่นอ่ะเออ
ผมว่าราเมงยังซับซ้อนไม่ได้ถึงเซี่ยวของอันนี
้พอคุณเสร็จคุณก็จ่ายบัตรเครดิตเข้าไปแล้วคุณก็ได้ตั๋วอันนึงออกมาแล้วเขาก็บอกว่าให้คุณไปยืนรอที่ตรงไหนเสร็จแล้วน้องเขาก็จะเดินมาหาคุณตามเวลานั้นน่ะแล้วเขาก็จะพาคุณเข้าไปโรงแรมไปถึงโรงแรมนี่ยังไม่ได้รวมในนั้นนะคุณต้องไปเสียค่าโรงแรมอีกรอบนึง
คืออันนี้ไม่เหมือนกับร้านราเมงที่ราเมงจะแบบไอ้ร้านไอ้ตู้มันน่าจะกดหน้าร้านแต่ก็เดินเข้าไปในร้านจะเจอเชฟนี่ก็กดเสร็จคุณต้องไปรอตามจุดนัดหมาย แล้วเขาไปเสียค่าโรงแรมอีกต่อ
ใช่ใช่เสียโรงแรมอีกต่อนึงแล้วคุณก็ไปถึงเขาก็จะพาคุณอาบน้ำอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็
ตามที่คุณสั่งว่างั้นเ
ถอะใช่แต่ห้ามมีเซ็งนะ
อันนี้ถูกกฎหมายไหม
ถูกกฎหมาย
ก็ยังถูกกฎหมายอยู่
ถูกกฎหมาย
โอ้โหนี่มีถึงขนาดนี้เบ็ดเสร็จคอร์สพวกนี้นี
่คงประมาณ
เท่าไหร่พี่
เหยียบแสนน่ะแสนเยน30,000 บาท
แต่ก็ถือว่าคือซื้อเลยล่ะเอา
ซื้อจริงเลย
ซื้อไปเลยล่ะแบบจะเอาอะไรได้อย่างงั้นเลยแบบซอฟแลนด์นี่มัน
ต่อมาอันนี้ถือว่าก็โอเคนะถ้าแบบคนมีตังค์เนาะ
อัน
นี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะสวยเอามาพิงค์ซาลอนพิงซารอนนี่มีอะไรที่น่าสนใจอย่างนึงก็พิงซารอนของญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับที่รับคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสวยนะแต่พิงซารอนสำหรับฟอเรนเนอร์เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางทีไม่ค่อยตรงปกก็คล้ายๆอารมณ์ที่ทุกคนอาจจะงงว่าพิงซารอนคืออะไร
ผม
อธิบายพิงซารอนก็คือการนวดกระปูเนี่ยแหละแต่แบบเป็นนวดกระปูที่คุณเดินเข้าไปในข้างในนะแล้วก็คุณก็ไปเลือกน้องก่อนเสร็จแล้วคุณก็เลือกเวลาที่จะให้เขาทำอะไรประมาณนั้นเขาก็จะมาถึงแล้วเขาก็จะนั่งคุยกับคุณสุสภักหนึ่งเสร็จแล้วมาเขามาถึงก็ไม่พูดทำ
เดี๋ยวต้องอธิบายตั้งแต่หน้าร้านเลยคือมันเป็นร้านแบบเลยล่ะให้เดินเข้าไปเลย
ใช่ใช่แต่มันจะมีผู้ชาย
หน้าร้านมันจะเป็น
แก่สักคนหนึ่งใส่สูทดูดีหน่อยก็เป็นพวกแก๊งๆของเขาอ่ะยืนแล้วก็เรียกแขกมาอะไรเงี้ยถ้าคุณสนใจเขาก็จะเชิญคุณเข้าไปแล้วพาไปเขาก็แบบจะมีน้องๆให้คุณเลือกน้องๆ นี่ก็ปฏิบัติงานกันตามเวลาก็คุณก็ไปเช็คในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าคนไหนปฏิบัติงานเวลาไหนอะไรถ้าคุณมีคนที่คุณชอบเฉพาะอะไรเงี้ยไปถึงคุณก็เลือกเสร็จแล้วเขาก็จะถามคุณว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยก็อันนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะเฉลี่ยแล้วไม่เกิน10,000 เยน
ไอ้ที่แบบว่ามีเขาต้อนรับฟอร์เรนเนอร์ด้วยเนี่ยคือใช้ภาษาอังกฤษได้ไหม
ได้
อืม
ถือว่าโอเคเลยร้านพวกนี้บางร้านก็เป็นแบบพูดภาษาอังกฤษได้เลยฝรั่งเยอะมาก
คือไม่ต้อง เก็บอันนี้แหละภาษาอังกฤษเดียวก็พอได
้อันนี้เคยไปโดนยอมรับก็เคยเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็จะมีให้เลือกใช่ไหมเราก็รูปเนี่ยเพอร์เฟกต์มากแต่บางทีแบบว่าพอเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรตาดีได้ตาแลเสียบางทีแบบตรงปกเหมือนกันก็ไม่ถึงกับตรงปกหรอกแค่แบบเบี่ยงๆนิดนึงอ่ะเออถือว่าพอโอเคอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ไปถึงเขาก็จะปฏิบัติการโบจ็อบไปแล้วก็มันแล้วแต่
ไม่ต้องเลือกออปชัน
ไม่ต้องเลือกออปชันออปชันไม่มี
default ของท่านของเขาคือ blow อยู่แล้ว
คือ blow job blow job อย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นนอกจากป้าๆบางคนส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุเยอะแล้ว
ไม่สม
บ
ัติด้วยกระปุกอย่างนั้นต้องใช้รุ่นป้า
บางคนก็แถม
นี่เหมือนจะ
แถม
มากเลยนะ
แถมยังไงถ้าเกิดคุณแบบหน้าตาดีแล้วเขาชอบคุณอ่ะบางทีเขาแบบว่าป้าเอ็นดูอ่ะหนูป้าแถมไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันมีป้าญี่ปุ่นแบบแถมให
้โอป้าเป็นโอป้าสั่งใจดี
โอป้าจังเลยดีบางทีป้าก็แบบว่าก็ยอมบางทีบางคนนี่เปื่อยหมดเลยครับแล้วก็แบบขึ้นมามีเหมือนกันขึ้นมาแบบเนี้ย
ว่าป้านี่ก็อาจจะเป็นอดีตแบบว่าเบอร์ตองซบแลนด์
มาก่อนประมาณนั้นป้าก็ขึ้นคอมอ่ะขึ้นคอมแล้วก็แต่ไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะไม่ได้สอดใส่คือป้าก็ขึ้นคอมแล้วก็แบบ acting สไตล์หนัง AV อ่ะเบี่ยงๆแล้วก็ปึ๊บไปของตามสไตล์ของป้าเขาอันนี้ก็มีบางคนแถมๆให้อ่ะก็ถือว่าเจอคุณป้าใจดีโอป้าสั่งใจดี
อันนี้คือซบ
อันนี้คือซาลอน
แต่มันต้องผึ่งด้วย
นี่ไม่รู้จริงยอมครับ
แต่เขาจะพิงตลอดนี่คือเป็นวอดดิ้งที่คนญี่ปุ่นก็ใช้คำนี้เลย
ใช่ใช่ใช่ก็บางคนเนี่ย
พี่อู๋จะ define มันว่าคือร้านนวดกระปุกแบบญี่ปุ่น
ร้านนวดกระปุกแบบญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วจะใช้ปากนะ
ซึ่งก็ไม่ต่างจากเมืองไทยมากที่บางทีก็จะเป็นต้องพูดตรงๆว่ารุ่นป้าก็เยอะ
แต่อันนี้มีข้อน่าสนใจอย่างนึงคือร้านพวกเนี้ยไม่ให้ถุงยางอนามัย
คือตั้งใจจะไม่ให้มีเซ็กเลยว่างั้น
เพราะเขาคงคิดว่าการที่ใช่ไม่มีแต่เพิ่มมันออรัลเซ็กไงแต่ถ้าคุณแบบอย่างนั้นคุณอาจต้องเอาไปเอง
ก็แปลกดี
ก็เป็นอะไร
ที่เป็นทิปนะใครอยากจะไปพิงค์ซาลอนก็จะต้องอาจจะต้องเตรียมพกไว้เองนะครับ
พกไว้เองอันนี้ก็ผ่านไปกี่อันแล้วเนี่ย5อันละ
ถามนิดนึงฟังดูผมเริ่มฟังมาตรงนี้เนี่ยพิงค์ซาลอนดูจะ foreigner friendly ที่สุด
foreigner friendly ที่สุด
ถ้าท่านผู้ฟังหรือใครก็ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นระยะสั้น
ๆ
มีอยากจะมีประสบการณ์จะเป็นป้าก็เอาวะเงี้ยเขาหาอินเทอร์เน็ตได้ไหม
ได
้มีคีย์ต้องใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรพิงซาลอนเลย
ก็พิงซาลอน
โอ้ง่ายๆงั้นเลย
เออไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร
ซึ่งเว็บไซต์ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายก
็ไม่มี
ดูกันตามปกติ
เดี๋ยวนี้
ถ้าเกิดว่าไม่มีภาษาอังกฤษแสดงว่ามึงก็ foreigner friendly แล้วแหละ
ใช่ใช่ใช
่งั้นเลยโอเคครับ
ต่อมา
โอ้โหที่ถือว่าเปิดโลกมาก
เลย
เด
ีย วต่อมาอบไปพับปุ
อบไปนี่ถ้าใครได้อ่านการ์ตูนบ่อยๆหรือดูหนังบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันแปลว่าอะไร
มันก็คือเนี่ยแปลว่าหน้าอก
แปลว่าคือหน้าอกนั่นเอง
ต้องไม่ใช่นมธรรมดาด้วยนะต้องเป็นนมใหญ่ๆด้วยแต่ใช้คำว่าอบไปพับปุก็คือพับแปลเป็นภาษาไทยคือพับจับนม
พับอันนี้เมืองไทยไม่มี
เดี๋ยวมันไม่มีน่าจะมีคืออันนี้ถือว่าไม่แพงแล้วถูกกฎหมายด้วยก็ประมาณราวๆ 5,000 อะไรเงี้ยเข้าไปเนี่ยก็คือ
มันถือว่าก็พันกว่าบาทในเรทของญี่ปุ่น 5,000 เนี่ยถูกกว่าสเต็กจานนึงด้วยซ้ำ
อันนี้คุณได้เมาได้ด้วยคุณไปถึงคุณก็สั่งเขาก็จะรวมดิ้งคุณสักหนึ่งดิ้งหรืออะไรประมาณนี้แล้วราวสักประมาณไม่เกิน 40-50 นาทีเนี่ยแล้วก็จะมีน้องๆให้คุณเลือกเสร็จแล้วเขาก็จะเวียนกันเช่นเขาจะเวียนมานั่งกับคุณแล้วเขาก็มีเหมือนกับไม่รู้ใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์เปล่ามันจะมีหลับกิ้งอ่ะ แบบว่าคุณจะมีเวลาอยู่กับน้องเขาสักพักนึงอ่ะเขาก็จะแบบให้คุณเปลี่ยนให้เวียน
ตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์เลือกน้อง
ใช่ไม่มีสิทธิ์เลือกน้องแต่จะมีระบบหมุนเวียนแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะหน้าตาดีแล้วก็ให้คุณอ่ะสามารถจับหน้าอกน้องเขาได้
แต่ต้องแทนหน้าอกนะงั้นหรือเปล่า
บางร้านก็จับอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่มีเซ็กไงแต่บางร้านอ่ะก็อันนี้ก็จะมีน้องๆแถมให้เหมือนกันบางทีก็แบบแถมอะไรเงี้ยแถมรถแรกแจกแถมแล้วก็แบบบางทีก็จะเปื่อยทั้งหน้าอกเลยอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้เรียกว่าอบไปพับปุนะน่าสนใจดีนะมันก็เป็นผมว่ามันก็ญี่ปุ่นมันก็มีวิธีในการแบบช่วยให้คนแบบระบายความเครียด
อยากจะมีเงินเท่าไหร่วันนี้อยากจะได้แค่ไหนก็ไปตามที่มึงชอบ
ใช่ใช่โอเคต่อมาสแน็คคูบา
แน็กบาร์เนี่ยสแน็กบาร์นี่อ่ะผมรู้ผมว่าจะรู้อยู่แล้วก็เคยมีประสบการณ
์ไหนลองเล่าเลยครับ
ก็จริงฟังไม่รู้ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็มีป้าคนหนึ่งเป็นมาม่าซังนะแล้วก็เขาว่าแต่เขาต้องกินเหล้ากับแขกนะ
ก็คือคล้ายๆกึ่งเล้าสนะ
ถือว่าเป็นเดอะมัสเลยเพราะว่าเข้าสแน็คบาร์นี่หมายถึงว่าคุณexpectว่าคุณจะไปคาดหวังว่าคุณจะไปคุยกันกับมาม่าซัง
คือเหมือนกับเป็นร้านเหล้าที่คุณสามารถมีนั่งเด็กนั่งดิ้งด้วยแหละแล้วก็จะเป็นเด็กนั่งดิ้งที่ดูอายุเยอะขึ้นมานิดนึงแล้วก็เขาก็จะมาพูดคุยกับคุณมา
แม็กมานี่มันถือว่าเป็นอะไรที่ผมจำได้มันออกในสารคดีของ NHK ด้วยซ้ำไปคือหมายถึงว่ารายการ Terminology Plus คือไปเอาทำสารคดีเลยคือมันก็เขาถือว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถเอามาโชว์ได้เลยขนาดนั้นเลยซึ่งก็จริงก็เป็นอย่างนั้นจริง
เป็นการนั่งคุยกันมากกว่าเนาะระบายความเครียดไม่ได้อะไรมาก
ไม่ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องสื่อไปในทางเพศก็หมายถึงไปนั่งเครียดไปนั่งคุยกับคนเพราะว่าขี้เกียจไปคุยกับคนนี้ปะ
ใช่ราคาถามว่าแพงไหมแพงเหมือนกันก็แล้วแต่คุณจะสั่งเลยคุณอยากจะออเดอร์อะไรก็หมายถึงเหล้านะถามว่ามีเรื่องอย่างอื่นไหมก็ไม่ค่อยมีนะนอกจากคุณจะไปดีลกันเองส่วนใหญ่ดีลกันนอกรอบไม่มีใครจับคุณได้หรอก
พอถ้าพูดถึงแม็กบาร์ก็ไม่ได้พูดถึงจะเป็นเรื่องทางเพศมาก
ใช่ใช่ใช
่แพงกว่าอิซากายะไหม
แพงกว่าแน่นอนอิซากายะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารถูกแล้วอาหารในสตังมาส่วนใหญ่ไม่อร่อยด้วยนะ
ใช่
เพราะว่า
ของก็ยุกจริง
ก็ป้าพวกนี้ทำกันเองทำมาแล้วให้พวกเราม
ันกินเหล้าทั้งคืน
เมาจะไปเมาทำอะไรมาให้
กินไม่ได้ไงล่ะ
ประมาณนั้นต่อมาอันนี้น่าสนใจมาก
ดูรูปหน่อยพี่อู๋มันดู
อิเมคุระ
ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย
อิเมคุระหรืออิเมจครับ
เออ
คือมันเป็นแบบว่าคลับที่ทำมาเพื่อเอาใจคนที่เป็นพวกโอตาคุบ้างพวก
พูดอย่างงี้นี่กำลังจะบอกว่ามันมียูนิฟอร์มมาเกี่ยวข้องใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่สำหรับคนที่แบบชอบแนวเนี้ยบางทีก็คือแบบให้เขาไปถ่ายรูปบ้างให้เขาไปสัมผัสบรรยากาศฉากของ AV บ้างแต่ไม่มีเซ็กนะ
น่ามาทำในเมืองไทยแล้วบอกว่าไม่ต้องมีเซ็กก็ได้ขาย
คุณจะจับคุณจะอะไรก็ตามสบายแต่ห้ามอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะ
คือเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือเป็นร้านเหล้าว่างั้นเถอะแล้วก็
อันนี้ไม่อันนี้ไม่กึ่งไม่ใช่ร้านเหล้านะแต่เหมือนกับเป็นสตูดิโอหรือว่าเป็นอะไรมากกว่าผมไม่เคยลองนะผมก็เห็นมาอันทีน
ึงแล้วเขาไปทำอะไรบ้างอะคือหมายถึงพี่อู๋เท่าที่
ที่เคยได้ยินเนี่ยที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็คือว่ามันพวกอุตสาหกรรมบริษัทหนังโป๊พวกเนี้ยมันก็เข้ามาดูแลพวกร้านพวกนี้เหมือนกันก็คือเป็นเหมือนเราซื้อรถอ่ะ
ม
ีแล้วมีโชว์รูมอ่ะประมาณนั้นอ่ะ
ประมาณนั้นต่อยอดทางธุรกิจ
ต่อยอดทางธุรกิจ
ก็มีน้องผู้หญิงมาให้เราอะไรนะถ่ายรูปจ
ั
ด
ใช่ใช่
อะไรงั้นว่างั้น
ประมาณนั้นอ่ะไม่มีอื่น
แปลกดีเว้ย
ก็ถือว่าเป็นแบบนึงอันนี้ผมอยากลองอ่ะบอกยอมรับเลย
ละ
SM ขับ
ฟังชื่อก็ได้รู้เลยว่ามันต้องมีความรุนแรง
SM คุระ
SM เนี่ยถ้าใครไม่รู้มันย่อมาจากอะไรพี่บอก
ซาโดมาโซคิซึมครับ BDSM อย่างเช่นน่ะว่ามันมาจาก BDSM นะก็คือ B ก็คือ Bondage ก็คือแบบผูกมัดใช่ไหม D ก็คือ Dominant ใช่ไหมแบบไม่มีใครที่เหนือกว่า S คืออะไรซาโดแล้วก็มาโซคิซึมก็คือซาดิซึมกับมาโซคิซึมที่ชอบความเจ็บปวดอะไรเง
ี้ย
แต่ผมว่ามันก็แพงนะเพราะว่าเราจะจ่ายให้ใครมาทำอะไรกับเราแบบนั้นสักคนเนี่ยก็ราคาแพงเหมือนกันรู้สึกแบบนี้จะมี delivery ด้วย
อันนี้ต้องอธิบายเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นพวกชอบทำคนอื่นแล้วไปเจออย่างนี้แล้วไปทำเขา
ซึ่งอันนี้ไม่น้อยมาก
ไม่มีเพราะว่ามัน
จะไม่มี
มันคอนโทรลยาก
ใช่มันคอนโทรลปัญหาแบบนี้ยาก
ผมนึกถึงฟังในเรื่องนี้พูดง่ายๆผมนึกถึงไอ้เรื่องนั้นน่ะไอ้ Girl with Dragon Tattoo ไอ้ God Free ไอ้เลวถ้าใครยังไม่ดูนะครับอย่าไปดูเวอร์ชั่น007นะครับแม่งไม่มันต้องดูเวอร์ชั่นของอะไรนะไอ้มิเกลมันชื่อพระเอกชื่อมิเกลบอมควิชใช่ไหม
แต่ไอ้ค
น
มิเกลบอมควิช
ไอ้นักแสดงมันก็มิเกล
ก็มิเกลเหมือนอะไรสักอย่างมิเกลจำไม่ได้
แล้วก็จะแบบหนุกกว่าเยอะมันเรื่องเกี่ยวกับ SM นี่แหละครับอันนี้ก็คือ
แบบเนี้ยคือ
แนวทรมานแต่ว่าให้เขามาทรมานเราม
ันบางครั้งมันเป็นการแสดงให้เราดูดูแบบว่ามีคนแบบ
คือมี
พ
ร้อม
ตรงคนเทียนตีอะไรกันอย่างนั้น
แต่
บางคร
ั้
งก
็
คือบางครั้งมันจะมีคนที่ชอบไงก็คือชอบที่จะถูกให้กระทำส่วนใหญ่ก็คือจะให้ผู้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายกระทำมากกว่า
ผมรู้สึกแต่ผมรู้สึกประหลาดใจพี่อู๋อยากจะไปโดนตัวนี้
อยากรู้
พี่อู๋อยากจะโดนแล้ว
หน้าหลอกหน้าหลอกนะหน้าโดนผมอยากลอง
คุณใหญ่ยังลองโดนเครียดแล้วผมว่าผมคงไม่หลอกอันนี้มันแพงไหม SM
แพงแพงครับ
โอ้เขาไปโดนแท้แพง
30,000 เยนครับราวๆนั้น
ค่าเข้า 30,000 เยนแล้วต้องเสียค่าเครื่องเล่นดิ
เครื่องเล่นนี่คุณผมแนะนำนะคุณซื้อมาเล่นที่บ้านเยอะแยะ
ไปจ้างป้าข้างบ้านมาก็ได้มาชวนผม
หน่อยใช่ๆ
ๆโอเคโอเค
แล้วก็ต่อมารู้สึกอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะ
โอ้แค่นี้ก็
เยอะแล้วนะ
เยอะมากอ่ะบอกเลยว่า
อันสุดท้ายนี่เป็นอันที่ผมเคยเข้าซิปขับ
ซิปขับนี่ถือว่า universal ประเทศก็มีนะครับ
พอบรรยากาศก็คือจะน้องๆจะสวยนะค่อนข้างสวยเลยแหละแล้วก็เข้าไปก็จะมี
เขามาให้เป็นอาหารตาเนาะถ้าไม่สวยก็ก็ได้แต่
แย่แต่ผมว่าสติปคับของญี่ปุ่นไม่เหมือนกับสติปคับที่อื่น
จริงเหรอ
สติปคับที่อื่นเนี่ยคุณเข้าไปนั่งดูเขาก็เข้าไปนั่งดูทำไมฮะญี่ปุ่นคุณไปถึงเขาจะมีรูปน้องๆที่เป็นนักแสดงสติปคับตอนนั้นส่วนใหญ่จะโรเทชันแค่หมุนเวียนกันแค่2คนคือใน1เวที1สเตจอ่ะจะมีคนแค่2คนในการแสดงผัดกันนะแล้วเขาก็จะให้คุณเลือก1ใน2คนนั้นน่ะคุณจะไม่เลือกก็ได้นะคุณจะนั่งดูเฉยๆถ้าคุณเลือกเนี่ยแสดงว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรบางอย่างกับคุณคุณก็เลือกไปก่อนเลยเสร็จแล้ว
ซึ่งอันนี้คือจุดที่ต่างจากสติปคลับที่อื่น
ใช่
เพราะที่คุณไม่มีสิทธิ์มาเลือกให้เขา
ไม่มี
คุณห้ามไปทำอะไรเขาด้วยซ้ำไป
ใช่อันนี้คุณก็เลือกไปเสร็จแล้วเขาก็ถามคุณว่าคุณเอาออปชันไหนออปชันมีตั้งแต่1ทูไทยๆเฉยๆออปชันที่2คือออรัลมีออปชันที่3มีใช้มือมีออปชันที่4มีทั้งใช้ออรัลใช้มือแล้วก็โดนบอดี้ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แวรี่ตามราคาไปอันนี้ถือว่าไม่แพงนะเราผมเคยจ่ายแม็กซิมัมสุดประมาณ 6,000
6,000 เยนนะ
ใช่ใช
่ก็ไม่แพง
ก็ไม่แพงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบฟูลอ่ะก็ถามว่ามันก็สนุกไหมมันก็สนุกแหละมันก็จะเจอแบบน้องๆใจดีก็เจอใจดีนะเจอน้องๆแบบว่าทำสักๆส่งๆไปก็มี
นี่คือสติปขับใช้คำว่าเต้นลู่เสาได้ไหม
เต้นลู่เสาใช่
หรือโกโก้อะไรเงี้ย
มันไม่มีเสาให้ลู่เองบางทีเข้าไปก็เขาก็เต้นแบบประมาณแบบย่อยวนอ่ะเนาะเข้าไปถึงเขาก็จะบินเป็นห้องเล็กๆเป็นบ็อกซ์ซึ่งมองเห็นทางเดียวแล้วเขาก็มาเต้นก็เปื่อยหมดอ่ะนะ
ไอ้สติปขับนี่หมายถึงว่าไอ้ที่มันเป็นตู้ที่มันดูผ่านกระจกแล้วก็น้องเขาก็เต้นไปเขาไม่เห็นเราแต่ว่าเราเห็นเขาแล้วก็เราจะช่วยตัวเองในห้องนั้นก็
ยังไงก็ได้แล้วมันจะมีรูเล็กๆเล็กๆนึงเป็นเหมือนกับรูตะแกรงขัดตะข่ายนะแล้วแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อมันให้มันแบบพูดให้ได้ยินเสียงหรืออะไรประมาณนี้
เหมือนในสื่อสารนิดนึงเหมือนในช่องสารภาพบาป
แล้วบางทีแบบว่าน้องๆเขาก็จะเปื่อยๆอะไรของเขาเขาจะแบบแหวกเบิกอะไรของเขาบางทีแม่งแถมไงแม่งแหวกผ่านรูมีเหมือนกัน
เออบางทีก็ไม่เหมือนที่อื่น
ใช่เสร็จแล้วก็จะแบบคนที่หนึ่งเต้นผ่านไปแล้วคนที่2ก็จะมาเต้นแบบนี้เหมือนกันเสร็จแล้วพอหมดคนที่2เขาก็จะปิดไฟแล้วเขาก็แบบว่าใครที่มันจ่ายเงินดูเฉยๆอ่ะมันมีนะจ่ายเงินเข้ามาแบบสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแล้วมันก็ไปอ่ะก็ขอเชิญคุณออกแล้วคนที่ไม่ไปอ่ะคุณก็ยืนนั่งรออยู่ในห้องนั้นน้องก็จะมาเคาะก๊อกก๊อกแล้วก็เปิดมาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามีเวลาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกน่าจะประมาณแค่5หรือ10นาทีนั่นแหละแค่นั้นน่ะแล้วก็บริการคุณตามออปชันนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่เปยแต่ข้องบนอะนะแต่ข้างล่างยังแบบใส่กางเกงในหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยอะไรไปตามนั้นบางคนแถมแบบจับนุ่งจับนิ้งก็ได้แต่ห้ามจับตรงนั้นนะแต่จับได้ข้างบอดี้อะประมาณนั้น
ก็เป็นสติปคลับ
สติปคลับ
ก็จริงๆมันก็บางประเทศก็มีนะแต่ทางยุโรปก็มีอย่างนี้เหมือนกันที่แบบดูผ่านตู้หรืออะไร
ใช่
ที่ก็ไม่ถือว่าแปลกอะไรแต่ว่าแล้วร้านอย่างที่อโกโก้อ่ะพูดง่ายอโกโก้เมืองไทยก็คือมาเต้นเป็นเวทีเลยเป็นเพอร์ฟอร์มานซ์เลย
มันก็มีนะมันก็มีแต่ไม่เคยลองเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็แค่เต้นเฉย
ๆก็จริง
ก็อะไร
ก็เกิดแค่การเต้น
เมืองไทยก็มี
การเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วก็กึ่งเปลือยอะไรคนจะมองเป็นงานศิลปะก็ได้แล้วแต่แต่อันนี้อย่างนี้แล้วที่เป็นค้าบริการทางเพศเลยนะ
มีจะผิดกฎหมาย
ซึ่งอันนี้เขาจะไปหากันนี่คือต้องเป็นเพื่อนบอกเพื่อนหรือว่า
น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับที่เคยได้ยินมา
ซึ่งอันนี้เราก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงทุกอย่าง
เพราะมันหนึ่งมันผิดศีลธรรมโอ้พูดไป
ไม่ได้ว่าต้องชนหน่อยไม่ได้ว่าจะได้ยินคำนี้คุยกันมา40นาที
หนึ่งมันผิดศีลธรรมสองผิดกฎหมาย
โอเคซึ่งแล้วในแง่ของนักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่คุณเป็นนักเรียนก็ตามเนี่ย โดนจับขึ้นมานี่ไม่มีไม่มีข้อแก้ตัว
ไม่มีข้อการตัว
เพราะคุณทำผิดกฎหมายอยู
่แต่ถ้าคุณไปเบ้าแบบนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาแถมนิดนึงสำหรับพวกกลุ่มคน LGBT นะบางทีก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเขาก็จะมีแนวๆนี้แหละแต่ที่เคยได้ยินนะจากเพื่อนๆก็จะมีแบบไอ้นี่อันนึงน่าสนใจสำหรับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็จะกึ่งซอฟแลนด์เนาะแต่ถ้าแบบถ้าเป็นของ LGBT อย่างกลุ่มคนเกย์อะไรเงี้ยที่เขา
ชอบ
ชายรักชายเงี้ยก็จะมีเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรซาวน่
า
ซึ่งซาวน่าก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเข้าไปแล้วก็อาบน้ำเหมือนกับไอร้านอาบน้ำทั่วๆไปในญี่ปุ่น
เหมือนเซนโตอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเซนโตทั่วๆไปในญี่ปุ่น
ไม่เคยเข้าใจเซนโตก็คือไปดูการ์ตูนโรงอาบน้ำสาธารณะ
ใช่แต่คุณไปแล้วเขาก็จะมีแอร์เรียให้คุณแบบ
ส่วนใหญ่โรงอาบน้ำสาธารณะเขาก็จะมีซาวน่าอยู่แล้ว
ใช่จะมีแอร์เรียให้คุณสบสายตากันแล้วก็พากันเดินไป
พูดอย่าง
น
ี
้ก็ประมาณ
คนพูดท่านผู้ฟังไม่กล้าไปโรงอาบน้ำสาธารณะจริง
ๆไม่อันนี้จะเป็นแบบโรงอาบน้ำเฉพาะนะครับสำหรับอันนั้น
คุณกลุ่มสี่ถุงห้าก็ไปโรงอาบน้ำสาธารณะโอกาสที่จะเจออย่างนี้คง
ไม่ใช่
น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปอาบน้ำจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่อันนี้คือโรงอาบน้ำเฉพาะทาง
เฉพาะทาง
บ้าที่หายเลยมีอะไรที่เราสังเกตได้ไหมครับเราจะได้ไม่เผลอเข้าไป
มันจะอยู่ในแอเรียตรงนั้นนะครับ
แอเรีย
LGBTย่านนั้น
ถ้ามึงจะไปย่าน LGBT แล้วจะไปอาบน้ำแถวนั้นเนี่ยมึงก็ต้องรู้แล้วแหละโอเคครับก็ถือว่าเอามา
เปิดโลกนะสำหรับใครแบบว่า
เราไม่ได้สนับสนุนหรือก็ไม่ได้อยากจะประนามอะไรด้วยซ้ำไปนะครับมันก็เป็นเรื่องที
่นำเสนอนะ
ที่ต้องยอมรับว่าหลายประเทศเขาก็มีอะไรอย่างนี้จริงๆนะครับและญี่ปุ่นเราก็เอาเรื่องของแฟกต์แล้วก็ประสบการณ์มาเล่าให้กันฟังนะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกับของไทยดูแล้วกันแต่ผมจะพูดปิดท้ายอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนญี่ปุ่นเหมือนกันเรื่องนี้บอกว่าเที่ยวที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงถามคนญี่ปุ่นก็จะบอกว่าคนญี่ปุ่นเองยังจะเสียเงินเพื่อมาเที่ยวเมืองไทยแล้วกระไร
เ
ลยจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นทำไมนะครับญี่ปุ่นควรจะเอาไว้คุณควรจะไปกินสาเกหรือไปกินซูชิก็พอแล้วบ้างครับ
ใครช่วยไทยนะเที่ยวในเมืองไทย
นะครับแต่ว่าคนละครึ่งไม่ได้นะท่านต้องออกเต็มนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอเอาไว้แค่ตรงนี้เราไปหาคอนเทนต์มาก่อนไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าจะเสื่อมมากกว่านี้ได้อีกไหมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังกันมาตอนจบนะครับหรือใครที่ทนไม่ได้ปิดฟังไปตั้งแต่10 นาที
เราก็ไม่ว่ากัน
นะครับโอเคครับ
ครับ